قال الله الحكيم في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم Kur'an-ı Kerim'den bir nete ayelere ve Peygamberimizin özünün hayatına, onun ahlakına bir nete hadisle inşallah nazar salmak isterdim. Ve sizin de dikkatinizi bu meqama celb eləmək isterdim ki, Kur'an-ı Kerim'de inşallah Mənin əvvəlində bu ayəni oxudum. Çox məşhur ayədir Qur'an-ı Kerimdə. Ali İmran surəsinin 164-cü ayəsidir. Allah Teala bu ayədə Peyğəmbərin gəlişindən və onun məqsədindən danışır. Və bu barədə möminlərə minnət qoyur Allah Teala. Ayə belə başlayır, buyurur. Ləqəd mənnəllahu aləl müminin. Həqiqətən Allah minnət qoydu. Möminlərə nəyə görə nə bəxş edib Allah Taala ümmətə insanlara nə bəxş edib ki ona görə Allah minnət qoyur çünki Allah onların özlərindən bir peyğəmbər göndərdi insanlar içərisində onların özlərindən bir peyğəmbər göndərdi ki yətlu aləyhim ayatihi o peyğəmbər Allahın ayələrini insanlara oxusun وَيُزَكِّيهِمْ İnsanların ruhunu, nəfsini təzkiyə eləsin, tərbiyə eləsin, paçlasın. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ Onlara təlim eləsin, öyrətsin, kitab və hikməti. وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ Baxmayaraq ki, insanlar əvvəlcədən açıq aşkar azğınlıqda və zəlalətdə idilər. Diqqət edin ayə, deyir, Allah Teala buyurur, mən insanların özündən, onların içərisində bir peyğəmbər yolladım ki, mənim ayələrimi insanlara oxusun, insanları tərbiyələndirsin, insanlara təlim eləsin, kitab və hikməti öyrətsin. Allah Teala bu neməti insanlara bəxş elədiyinə görə ayənin əvvəlində nə buyurdu? Buyurdu ki, minnət qoyuram insanlara. Fikir verin, Quran-ı Kerimdə Allah Teala faysız hesabsız biz insanlara nemətlər bəxş elədiyini buyurur və hətta bir neçə yerdə buyurur ki, əgər dursanız Allahın nemətlərini saymağa, qutara bilməzsiniz. Başqa bir yerdə var Allahın kəlmələrini dursa saymağa, dəryalar mürəkkəb ola, siz də yazan olasınız. Barmağınızı batırasınız dəryaya, mürəkkəbə, Allahın nemətlərini bir-bə-bir səhifə-səhifə çevirəsiz. Dəryanın suyu qutarar, səhifə qutarmaz. Quran-ı Kerim buyurur bunu. Quran buyurur, dəniz qutarar. Amma Allahın kəlmələri, Allahın nemətləri qutarmaz. Bu qədər saysız, hesabsız Allah Taalanın insanlara bəxş elədiyi nemətlər içərisində elə bir nemət yoxdur ki, Allah Taala onu insanlara verdiyinə görə minnət qoysun. Desin ki, ey insanlar, mən sizə minnət qoyuram, çünki mən sizin üçün günəş xəlq eləmişəm. Mən sizə minnət qoyuram, çünki ay xəlq eləmişəm. Mən sizə minnət qoyuram, gecə xəlq eləmişəm. Mən sizə minnət qoyuram, nə xəlq eləmişəm, nələr xəlq eləmişəm. Heç birinə görə Allah minnət qoymuyub bəndəsinə. İlla bir şeydən başqa, bəşəriyyətə peyğəmbər göndərməsinə görə Allah minnət qoyur. Deyir, insanlar, mən sizin boynunuza minnət qoyuram, ona görə ki, siziz üçün mən peyğəmbər seçdim. Öz aranızdan seçdim, sizə tərəf yolladım sizin hidayətiniz üçün, buna görə mən minnət qoyuram. İndi görün, peyğəmbərlərin və o cümlədən İslam peyğəmbərinin insanlara gəlişi nə dərəcədə böyük bir nemətdir. Qiyməti biz tərəfdən məlum olmayan bir nemətdir ki, Allah buna görə minnət qoyur bəndəsinə. Çox maraqlıdır. Minnət qoyuram, sənin üçün Peyğəmbər yollamışam. Baxaq görək ki, Peyğəmbərin gəlişinə nə ehtiyac var idi? Ümumiyyətlə, ehtiyac var idi Peyğəmbərin gəlişinə? tək İslam peyğəmbərindən danışmıram, ümumiyyətlə. 124 min peyğəmbər yollayıb Allah, əvvəli Həzrəti Adəm, axırı böyük İslam peyğəmbəri. Bu qədər peyğəmbərlər gəlib. Məgər ehtiyac var idi? Buyurur ki, bəli, ehtiyac var idi. Nəyə görə ehtiyac var idi? Mərhum böyük alim Əllamə Təbatəbainin bir sözü var. Buyurur ki, bütün varlıq aləmi kamilliyə və təkamilə doğru irəlləməkdədir. Hər bir yaranış gedir hara? İnkişafa, tərəqqiyə, təkamilə doğru. Varlıq aləmində insan demək olar ki, varlıq aləminin şah əsəridir. Təbii ki, insan da yaranıb nəyə görə? Başqa varlıqlar üzü kamilliyə doğru getdikləri kimi, insan da yaranıb üzü kamilliyə doğru getsin. Və bu məlum məsələdir ki, insan buna görə yaranıb. Nəyə görə məlum məsələdir? Ona görə ki, hansısa bir insana naqis bir sifəti nisbət versən, o dəqiqə adığı gələcək. Nəyə görə? Çünki insan zatən kamilliyi sevəndir, kamilliyin axtarışındadır və can atır kamil insan olsun və can atır naqisliklərdən xaric olsun. Məsələn, bir adama desən ki, avamsan. Nə avam adamsan sən? Adığı gələcək. Nəyə görə? Çünki avam naqis sifətdir. Amma bir nəfərə desən, sən nə yaxşı alim adamsan, savadlı adamsan, xoşlanacaq. Nəyə görə? Çünki elm, savad insanın kamilliyini göstərən bir sifətdir. Birinə desən ki, sən naşükür adamsan, acığı gələcək. Amma birinə desən ki, sən nə yaxşı şükürlü adamsan, xoşu gələcək. Deməli, bu onu göstərir ki, insan zatən nəyi sevir? Kamilliyi sevir. Və insan yaranıb ki, üzü kamilliyə doğru getsin. Bu bir məsələ. İkinci məsələ. Əgər insan üzü kamilliyə doğru getmək üçün yaranıbsa, deməli, insanı kamilliyə sarı aparan bir yol olmalıdır. Elədir də? Ki, o yol insanı çatdırsın hara? Kamilliyə. Bu ikinci məsələ. Üçüncü məsələ. O yolu insan tanımalıdır. Bilməlidir ki, məni kamilliyə aparan yol bax bu yoldur. Bu yoldan getsəm, mən olacam kamil insan. Məndə artıq naqisliklər, nöqsanlı sifətlərdən əsər əlamət qalmayacaq. Mən bu yoldan bu yol məni aparacaq üzü kamilliyə sarı. O yolu tanımalıdır. Neçə məsələ dedim? Üç məsələ. Birinci, insan yaranıb kamil olsun. İkinci, onu kamilliyə aparan yol olmalıdır. Əgər hədəf təyin olubsa, insana hədəfə çatdıran yol olmalıdır. İndi mən məsələn, qərarı alıram ki, çıxın burdan gedim Sumqayıta. Deməli, bunun bir yolu olmalıdır. Yol olmasa mümkün deyil. Məni hədəfə çatdırsın. İndi əgər Allah insanı yaradır kamilliyə çatmaq üçün, yol olmalıdır ki, insanı çatdırsın. Hansı yol deyil? Üçüncü məsələ. İnsan o yolu tanımalıdır. Dördüncü məsələ də ibarətdir bundan ki, Allah Taala hikmət sahibidir. Allah Taala bir işi görürsə, deməli orada bir nəsə hikmət var. Nəsə bir məna var Allah o işi görür. Allah mənasız yerə, boş yerə iş görməz. Əgər insanı yaradıbsa, onun üçün kamillik hədəfi təyin edibsə, deməli Allah burada yolda təyin eləməlidir, özü də o yolu insanlara göstərməlidir. Ki, ay insan, mən səni yaratmışam, bax, sən kamil olmalısan, səni kamilliyə aparan yol var, özü də budur. Tanıtdırmalıdır insana. Əgər Allah yolu təyin eləməsə və yaxud təyin eləsə də tanıtdırmasa insanlara, insanın yaranışı nə olacaq? Əvəz olacaq, insanın yaranışı boş, mənasız bir şey olacaq. Allah da mənasız iş görməz, Allah hikmət sahibidir. Buna misal çəkək, bir nəfər bir ziyafət məclisi təşkil edir. Müəyyən bir ünvanda, müəyyən bir yerdə böyük bir ziyafət məclisi təşkil edir. Süfrə açıb, qonaqlar çağırıb bura. O ziyafətdə məsələn 3 saat, 5 saat müddət ərzində nə proqram olacaq, hamısını ardıcıl olaraq tərtib eləyib. Hər şey qaydasında, yemək, içmək, hər şey qaydasında, amma bu adam bir şeyi təyin eləməyib. Gələn qonaqlara ünvan verməyib. Hamısını çağırıb, amma harda olacaq? Bütün o proqram hamısı tərtib olunub, harda olacaq? Ünvan yoxdur. Əgər Allah insanı kamillik üçün yaradıbsa, buna yol olmalıdırsa, bu yol tanınmalıdırsa, Və Allah da deyib, ey insan, mən səni yaratdım əbədi saadət üçün ki, cənnətdir. İnsanı oraya çatdıran yol insan üçün tanınmasa, Allahın gördüyü iş əbəd sayılar. Necə ki, o şəxsin gördüyü iş əbəddir. Ona görə də insan özünə borc bilir. Getsin 20 qəpik, 30 qəpik dəvətnamə alsın, yazsın ora ki, bu ziyafət məclisi filan yerdə olacaq. Şunu filan yeri deməsə, mənasız iş görüb bu. Allah da mənasız iş görməz. Eyni ilə Allahla insanın arasındakı bu əlaqə bənziyir o qonaqları ziyafət məclisinə çağıran qonağın arasındakı əlaqəyə. Deməli, Allah hikmət sahibidirsə, bu yolu təyin eləməlidir, göstərməlidir. Hansı yoldur o? İndi insan iki dənə yol qalır burada. İnsan ya özü seçməlidir bu yolu, özü tanımalıdır ki, bu yol məni kamilliyə aparacaq, ya da Allah özü bir yolla təyin eləyib insanlara onu göstərməlidir, xəbər verməlidir. İnsan özü təyin eləyə bilməz, onu kamilliyə aparan yolu təyin eləyə bilməz. Baxmayaraq ki, insana üç dənə böyük nemət verilib Peyğəmbərdən savayı. Biri ağıl, biri elm, biri də insanların özləri üçün təyin elədiyi qanunlar. İndi görək bu üç dənə vasitə kifayət eləyər ki, insan kamilliyə çatsın, insan həqiqət yolun getsin, saadətə çatsın, çünki hər insan istəyir kamil insan olsun, xoşbəxt insan olsun. Görək insan öz ağlı ilə, öz elmi ilə, çatdığı bəşəri qanunlarla mümkündür bu yolu təyin edib gedib kamil insan olsun, deyir xeyr, bu üç yolun üçü də azizdir, kifayət eləmir. Bunlar insanda olmağına baxmayaraq, yenə də ehtiyac var Peyğəmbər gəlsin. İndi bir nəfər deyər ki, mənim elmim var, ağlım var, şükür Allaha 21-ci əsrdir, ümummilli bəşəri qanunlar var, beynəlmiləl qanunlar var, elm bu cür nə inkişaf edib, nə ehtiyac var Peyğəmbərin gəlişinə? Mən elə öz ağlımla, öz elmimlə, çıxartdığım qanunlarla mən öz həyatımı qura bilərəm. Ehtiyac yoxdur Peyğəmbərin gəlişinə. İnsan mümkündür bu cür fikirləşsin. Amma bu fikir səhvdir. Nəyə görə? Neçə dənə məqam yazmışam ki, ağılda, elmdə, bəşərin çıxartdığı qanunlar da hamısı özü üçündür. Yenə Peyğəmbərin gəlişinə ehtiyac var. Bunların heç biri kifayət eləmir. İnsanın saadətində, xoşbəxtliyində, kamilliyində təsirli olmağına heç biri kifayət eləmir. Birinci ağıl. Kifayət eləyir, kifayət eləmir. Niyə? Bir ağıl çox yerdə gördüyü işdən peşman olur. Dəfələrlə olub ki, ağıl peşman olur. Ağıl oturub plan cızıb ki, bu yolla gedim, yarada deyib, sən demə bu yol mənim ziyanımaymış. Ağıl kifayət eləmir, özü özünə kamillik yolun təyin eləsin. Nəyə görə? Çünki peşmançılığı var ağılda. Ağılın peşmançılığı dəlildir nəyə? Ağılın azizliyinə. Ki, yol təyin eləyə bilməz. Allaha gedən, Allaha sarı gedən, kamilliyə sarı gedən yolu təyin eləməkdən ağıl azizdir. Bu bir. İkinci, elm. Kifayət eləyərmi? İnsan üçün xoşbəxtlik yolun, kamilliyi yolun təyin eləsin. Deyir, bu da kifayət eləməz. Elm də azizdir. Nə qədər inkişaf eləsə, elm də azizdir. İki şeyə görə. Birinci, elm elə şeylər var ki, onları anlamaqda, əldə etməkdə azizdir. Elm onları əldə eləyə bilməz. Quran-ı Kərimdə Əl-Bəqərə surəsinin 151-ci ayəsində çox maraqlı bir Allah-u Teala cümlə buyurur. Buyurur, mən, əvvəli ayənin var ki, mən Peyğəmbər yolladım, insanlara Allahın ayələrini öyrətsin, kitabı öyrətsin, hikməti öyrətsin. Ayənin axırında çox maraqlı bir ifadə buyurur. Buyurur ki, yuallimukum ma ləm təkunu tə'ləmun. Deyir, mən Peyğəmbəri göndərdim, Allah buyurur biz insanlara, mən Peyğəmbəri göndərdim ki, insanlara təlim eləsin, ma o şeyləri insanlara təlim eləsin ki, ləm təkunu tə'ləmun, insanlar bilə bilməzdilər o şeyləri. Fikir ver, demir, insanın bilmədiklərini insana təlim eləməkdən ötürü Peyğəmbəri yolladım. Deyir, insanın bilə bilmədiklərini, yəni o şeyləri bilmək insanın elmindən, qüdrətindən, düşüncəsindən xaricdir. O şeyləri dərk eləmək mümkün deyil. Allah təala buyurur, buyurmur, ma la tə'ləmun, o şeyi ki bilmirlər, buyurur, o şeyi ki bilə bilməzlər. Bəs insanların bilə bilməyəcəkləri, yəni qüdrəti yoxdur buna, o şeyləri, o həqiqətləri insanlara öyrətməkdən ötürü Allah Taala peyğəmbər göndərir. Yəni elm məhduddur. Elm axirəti dərk edə bilər? Teleskopla, mikroskopla baxın mən axirəti görə bilərəm? Elm mümkün deyil bunu dərk eləsin. Elə həqiqətlər var, elmdən kənardır. Elm onu anlaya bilməz. Bu bir. İkinci deyir, elm anlasa da çox gec anlayır. Bu da çox maraqlı, yaxşı cavabdır. Deyir, elm o şeyi əldə eləsə də çox gec əldə eləyir. Elm hər hansı bir şeyin əldə olunması üçün bəlkə də əsrlər lazımdır ki, geçsin o şeyi əldə eləsin elm. Məsələn, elm hər hansı bir şeyin haramlığını bilməkdən ötürü elm o dəqiqə təyin edə bilmir. Elm sənə deyir ki, gözlə bir ay, bir il, 10 il, 50 il, bəlkə elə şey var 100 il. Gözdə, mən araşdırma aparım, ondan sonra bu şeyin haramlığını sənə deyim. Bir elm, bəzi şeylər var, anlaya bilmir. Bəzi şeylər var, anlasa da, əldə eləsə də, çox gec əldə eləyir. O gec əldə eləyənə qədər də insan düşəcək o haramın içərisinə. İndi elmə sual verirəm, 14 əsr bundan qabaq, 20 əsr bundan qabaq. Donuz əti haramdır, elm mənə bilirsiniz nə deyəcək? Gözdə. Gözdə qoy araşdırma aparım. Amma peyğəmbərə deyəndə donuz əti haramdır deyir, bəli. Da gözləmək söhbəti yoxdur. Filan şey olar, peyğəmbər deyir olar. Da demir sənə ki, gözdə. Məsələn, müəyyən bir müddət insanlar donuz əti yiyəcək, elm axırda gəlib deyəcək ki, ha, ay insanlar, mən tapdım, sən demə donuz əti qadağan imiş, olmaz, haramlıyor. Amma peyğəmbər elə demir, demir gözdə. Bəs elm çox şeylərin qabağında insana deyir, gözdə araşdırım, cavab deyim, amma Peyğəmbər o cür demir, elə yerində cavabım deyir. Bax, İslamın, dinin, Peyğəmbərin ən böyük üstünlüklərindən biri budur. Hansı şeyin olar-olmazlığını Peyğəmbər o dəqiqə deyir, amma elmə vaxt lazımdır. Ona görə də elm azizdir nədən? Bəşər üçün kamillik yolu təyin eləməkdən. Elm təyin eləyə bilməz. Neçə dənə mən məqam yazmışam burada, bugünün özündə də. Bax, diqqət edin, elm təbiətdə istifadə olunur. Amma peyğəmbərlər, peyğəmbərlərin işi nə iləndir? İnsanlarlandır. Elmin işi təbiətləndir, təbii varlıqlarlandır. Amma peyğəmbərlərin işi insanlandır. Elm vasitə verir, peyğəmbərlər hədəf verir. Elmlə dinin fərqi, böyük alimlərdən Allah rəhmət eləsin, Şəhid Mürtəza Mütəhhəri elmlə dinin fərqini bizə deyir. Elmlə dinin nə fərqi var? Din gəlməsəydi, elm öz başına iş görə bilərdi. Deyir, yox, elmin köməyinə din gəlməlidir. Elmin köməyinə din gəlməsə, elm bir yerə gedib çata bilməyəcək. Bəşər üçün saadət, kamillik yolun təyin eləyə bilməyəcək. Peyğəmbər gəlməlidir. Buradan məlum olur ki, elm insana vasitə verir, ancaq hədəf verə bilmir. Necə yəni vasitə verir, hədəf verə bilmir? Bax, bu günləri silah verib elm. Elmi tərəqqi nəticəsində bəşər silaha nail olub. Ancaq hədəf yoxdur. Nə məqsəd üçün istifadə eləməliyəm bu silahı? Vurur, qarət eləyir, təcavüz eləyir, körpə uşaqlardan tutmuş, məsum insanlara qədər, qoca kişilərə qədər, hamın məhv eləyir o silahla. Silah var, elm vasitəni verib, amma hədəf verə bilmir elm. Telefonu verib, amma telefondan hansı məqsəd üçün istifadə eləməliyəm? Verə bilmir. İnterneti verib, nə məqsəd üçün istifadə hədəf verə bilmir, qardaş. Bu günləri elm özü də bunu sübut eləyir. Ki, mən vasitə verirəm, ancaq hədəf verə bilmirəm. Odur ki, Peyğəmbər gəlir insanın dayanır başının üstündə. Elm sənə bu vasitəni veribsə, bunu bu məqsəddən ötürü istifadə eləməlisən. Sənə o telefonu veribsə, gəl elə ondan yaxşı istifadə elə. Daha gedib zay-zay kliplər yazdırma ora. İnterneti verib, yaxşı yolda istifadə elə, fəsad günah yolunda istifadə eləmə. Bəs elm vasitə verir, amma hədəf verməkdən azizdir. İnsana da nə lazımdır? Hədəf lazımdır. Nə olsun mənim vasitəm var əlimdə? Hədəf olmasa, dönüb olacam heyvan. Nəyə görə? Çün heyvanın da əlində vasitə var. Onu sərf eləyir nə üçün? Heyvanı məqsədlərindən ötürü. İnsanı məqsədlərdən ötürü, çün hədəf yoxdur. Əlbəttə, bəzi məqamları sıxmaq şərtinə. Buyurur, elm sürət verir, amma zəhət verə bilmir. Çox maraqlı məqamlardır. Elm sürət verir. 5 il bundan qabaq, məsələn deyək, kompüter, deyək ki, məsələn, Pentium 2 imiş. Elm inkişaf elədi, oldu məsələn Pentium 4. Sürət verdi kompüterə, amma zəhət verə bilmir. İndi o 5 il bundan qabaq kompüterdən istifadə edən haram məqsədinə çox gec satırdı, indi amma tez satır. Üzr istəyirəm, qızla tez görüşə bilir. Tez satır məqsədə, sürət, amma cəhət verə bilir. Çıxıb yola sürətlə gedir. Qardaş, hara gedirsən? İstiqamət yoxdur. Elm azizdir, istiqamət verə bilmir, cəhət verə bilmir. Elm bizə deyir nə var, amma Peyğəmbər bizə deyir nə etmək lazımdır. Elm bizə deyir nə var, tədqiqat apardı, dedi məsələn bu var. Ancaq deyə bilmir nə etmək lazımdır. O nə etmək lazımdır, onu kimdir? Peyğəmbər deyir. Görürsünüz elmin azizliyini, bu günləri çoxları deyirlər ha. Bizim elmimiz var da Peyğəmbərin şəriətinə ehtiyacımız yoxdur. Peyğəmbərin qanunlarına ehtiyacımız yoxdur. Görün Peyğəmbər qanunlarında nə qədər ölçülüb bitilmiş məqamlar var. Vərəsəlik hüququ İslamda. Bir nəfər ata dünyasını dəyişdi. Bir dənə qızı var, bir dənə də oğlu var atanın. Ata mülkü bölünməlidir oğlanla qız arasında. Nə cür bölünür? İki pay verilir oğla, bir pay verilir qıza. Ata mülkü bölünür üç hissiyə, iki pay oğlanındır, bir pay qızın. Elm bu günləri qalxır deyir, Peyğəmbər şəriətində nöqsan var. Nəyə görə? Çünki o kişi kişidir, gedib işləyib pul qazana bilər. Azabı qadındır, çox buna düşməlidir. Ata payından bir pay oğlana düşməlidir, iki pay qıza düşməlidir. Elm Peyğəmbər şəriətində nöqsan tutur. Vərəsəlik hüququnda. Deyir yox, bu qadındır da, amma belə baxanda elə düzdür ya. Elədir. Bir pay qıza, gərək qıza iki pay verəsən. Nəyə görə? Çünki o qızdır da, qadındır, o işləmir, bir şey eləmir. Amma sən o ki pul qazana bilər, ona iki pay verirsən. O ki pul qazana bilmir, ona bir pay verirsən. Şəriəti Peyğəmbər nəyə görə belə? Deyir, onlar o biri tərəfdən bir xəbər qalıblar. Ona görə bu müəmma çıxıb onların qarşısına. Bu yandan iki pay oğlana verir, iki pay oğlana verən kimi alır oğlanın başının üstünü. Deyir, qadın üçün yeməyi, içməyi, paltarı, bütün azuqəsi kişi sənlidir. Amma bir pay qıza verəndə, deyir qız, bu sənin özündür, gel özün üçün xəricdə. Kişiyə iki pay artıq versə də, onun boynuna yük qoyur, deyir onu xəricdə qadın üçün. Qıza bir pay versə də, deməli burada kimin payı çox olur? Elə qızın payı çox olur da, bir pay da düşsə özü üçündür. Bu yazığa iki pay düşür. Ancaq bunu elə xəric deyir, boynuna yük qoyur. Qadının yeməyin ver, içməyin ver, paltarın ver. Həzrət Əli əleyhissalam bilirsiniz nə deyir? Əli əleyhissalamın gözəl bir qədavəti var. O vaxtı Şüreyhi qazı olub, 120 yaş yaşayıb Şüreyhi qazı. Allah lənət eləsin, İmam Hüseyn ağanında qətlinə fərman verib, halal bilib bu Şüreyhi qazı. Kufədə 75 il ya 85 il bu qəzavət kürsüsündə əyləşib qazı olub. Biz indi deyərik məhkəmə sədri, qazı olub. Deyir, bir gün qabağına bir məsələ çıxdı. İki dənə qadındır, iki dənə övlad. Biri qız, biri oğlan. Hər iki qadın iddia edir, oğul mənimdir. Qızdan imtina edirlər. Məsələni heç kəs həll edə bilmir. 75 il, belə deyək də, bunun qazilikdə təcrübəsi var. Gəlirlər Şüreyhi qazının yanına. Ki, bəs bu məsələni biz təsəvvür elə, Şüreyhi qazı da aciz qalır. İndi bu oğlan kimindir, qız kimindir? Bunu ayrı da eləmək lazımdır. Ayrı da eləyə bilmirlər. Hər ikisi iddia edirlər ki, qız bizim mənimdir, oğlan mənimdir. Məsələni kim həll edə bilərdi? Təbii ki, elmi Allahdan, nübüvvət ocağından qaynaqlanan Əli əleyhissalam. Gəldilər Əli əleyhissalamın yanına. İkinci xəlifə həmən məclisdə idi. Şüreyhi qazı da burada idi. Xəlifə gəldi, ya Əli, bir məsələ çıxıb qabağımıza, aziz qalmışıq, necə həll edəyək bunu? Əli əleyhissalam dedi nədir? Dedi, iki dənə qadındır, oğlan uşağının üstündə iddiasıdırlar, qızdan imtina edirlər. Əli əleyhissalam baxdı, güldü. Yerdən bir saman töpü götürdü, əlində qırdı. Dedi, bu məsələni həll eləmək, saman töpünü əlimdə qırmaqdan da mənim üçün asandı. Bu nədir Şüreyhi qazı, aciz qalmışam? Fikir verin Əli əleyhissalama, mən elmin şəhəri, Əli onun qapısıdır, boş yerə deməyir. 70 il, 80 il qəzavət kürsüsündə əyləşən qazı aciz qalıb, Əli əleyhissalam deyir, saman töpünü qırmaqdan da asandı mənim üçün. Dedi, qadınlar, gedin, eyni qramda, eyni ölçüdə öz südünüzdən gətirin mənim üçün. Getdilər, gətirdilər. Əli əleyhissalam tutdu, gördü, südün biri ağırdı, ölçülər eynidir ya. İkisi də deyək ki, məsələn, 10 qramdı. Gördü, biri ağırdı, ağır olana dedi ki, qadın, gəl oğlan uşağını götür. Yüngül olana dedi ki, qadın, gəl qızı götür günən. Ya Əli, hardan bildin, qadın, qız bunundur, oğlan o biri qadının. dedi oğlan uşağı dünyaya gətirən qadının südü ağır olur qız uşağı dünyaya gətirən qadının südündən. Və ona görə də Allah Taala vərəsəlik hüququnda oğlanın payını iki qat artırıb, çünki südü ağırdır. Görün, haranı bağlayır əleyhissalam, hara dalıyır, deyir. İki pay ona görə aparır ki, çünki südü ağır gəlib. O bir pay aparır, çünki südü yüngüldür. Deyir, elm bizə deyir, nə var? Ancaq peyğəmbərlər bizə deyir ki, nə etmək lazımdır? Elm genişləndirir əhatəsini, ancaq peyğəmbərlər insanları yuxarı aparır. Elm insanları yuxarı apara bilmir. Elm genişləndirir, alimlərin sayı çoxalır, amma heç biri yuxarı gedir. Məqsəd nədir? İnsanın kamilliyi. Alimlər arasında bir-biri ilə münaqişə var, olub, indi də var, gələcəkdə də olacaq. O alim bunun sözünü qəbul eləmir, bu alim onun sözünü qəbul eləmir. Münaqişə, ziddiyyətli fikirlər var. Amma 124 min peyğəmbər gəlib, heç birinin arasında bir dənə münaqişə olmayıb. Bu peyğəmbər deməyib ki, o peyğəmbər düz deməyib, o səhv deyib, düz deyən mənə. 124 min peyğəmbər bir-biri ilə münaqişə eləməyib, amma elm bu günləri iki dənə alim yetişdirir, birinin əlində balta, birinin əlində bıçaq. Elmə xəyal yol tapır. Mümkündür elm bir şey dərk eləsin, əldə eləsin, elə bilsin həqiqətdir. Sonradan buna məlum olacaq ki, vay, bu sən demə xəyal imiş, fərziyyə imiş. Amma peyğəmbərlərin dediklərində xəyal fərziyyə yoxdur. Eyni həqiqətdir. İndi elmlə dinin, alimlə peyğəmbərin nə qədər fərqi olduğunu görürsünüz. Bu cür nə elm insana ki, hədəf verə bilmir, zəhət verə bilmir və ilaxır. Bu elm kifayət eləyərmi insan üçün qanunlar təyin eləsin? Bu cür elmlə mümkün deyil. Elm özü üçündür, peyğəmbər lazımdır. Ağıl azizdir, elm azizdir, biz də bəşəri qanunlar. Bəşəri qanunlar da azizdir. Bir neçə kəlmə inşallah Peyğəmbərimizdən deyim, sözümü də tamam edirəm inşallah. Biz Peyğəmbərimizin gətirdiyi din bütün dünya üçündür. Nə Ərəbistan yarımadası üçündür, nə Ərəblər üçündür. Peyğəmbərin dini insan olan varlıq üçündür. Dilindən, irqindən, rəngindən aflı olmayaraq. Peyğəmbər Quran-ı Kərimi, dini İslamı bütün bəşəriyyət üçün gətirib. Tək bir cəmiyyət üçün yox. Quran-ı Kərimdə nə buyurur? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ كَافَتَنْ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا Ya Peyğəmbər, Allah buyurur, biz səni insanların hamısına bir Peyğəmbər olaraq, müjdə verən və qorxudan olaraq göndərdik. Bir yerdə buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz səni alemlərə rəhmət olaraq göndərdik. İnni Rasulullahi iləykum cəmi'a Ya Peyğəmbər insanlara de Mən sizin hamınız üçün Peyğəmbərəm Quran-ı Kərimdə Ya Əyyühənnaf ifadələri işlənir Ey insanlar, ey insanlar Allah Taala əgər bu dini tək bir xalq üçün gətirsəydi deyərdi Ey Ərəblər, ey Azərbaycanlılar, ey Türklər, ey Farslar Allah belədir, ey insanlar Yaxşı, bunlar hamısı elə insandır da Din hamı üçün gəlir Bütün insanlıq bəşəriyyət aləmi üçün gəlir. Peyğəmbərimizin dini bu cəhətdən də fərqlənir, seçilir. Və elə burdandır ki, Peyğəmbərimiz neçə ildən sonra başladı şahlara məktub yazmağa. Rum imperatoruna məktub yazdı, şahlara məktub yazırdı, din İslamı onları dəvət edirdi. Hətta Peyğəmbərimiz İran şahı Kəsra Xosrov Pərvizə də məktub yazdı. Ərəbistandan Məkkə Mədinə şəhərindən İran şahına Peyğəmbərimiz məktub yazdı. Verdi nümayəndələrinə ki, aparın verin bunu İran şahına Xosrov Pərvizə. Özü də çox maraqlı məqam idi ki, Peyğəmbər məktubu bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Allahın Rəsulu Həzrəti Muhammeddən İran şahı Kəsraya. Mən bütün bəşəriyyət üçün Allahın göndərdiyi bir peyğəmbərəm, gəlmişəm insanları haqq yola, dinə, təkallahçılığa dəvət eləyəm. İran şahı aldı, oxudu, gördü ki, Peyğəmbərimiz öz adını şahın adından qabaq yazıb, flankətdən İran şahına. Əsəbləşdi İran şahı, paraladı kağıdı. Əmir verdi Yəmən şahına. Dedi ki, maraqlan gör o Hicaz məntəqəsində, Məkkədə, O kimdir ki, öz adını mənim adımdan qabaq yazıb, məni öz dininə dəvət edir, özünə haqq bilir, Allahın peyğəmbəri bilir. Gəldilər, bir nəfər yolladı, şahın, Yemen şahının yanına. Yemen şahı ona bir nəfəri də qoşdu, iki nəfər gəldilər Həzrət Peyğəmbərin yanına. Biri Yemen şahının nümayəndəsi, biri İran şahının nümayəndəsi. Hər ikisi gəldilər Peyğəmbərin yanına. Peyğəmbər baxdı bunlara, üzün çevirdi. Dedi, sizə kim icazə verib ki, saqqalınızı ülgüzlə qırxasınız? Bu iki nümayəndə dedi ki, bizə bizim Allahımız icazə verib ki, belə eləyək. Dedi, amma mənə Allahım deyib ki, bığları qısalt, saqqalı uzalt. Nə üçün gəlmişsiniz, eşidirəm. Ya Peyğəmbər, sən axı, mən deyirəm ya Peyğəmbər, onlar Peyğəmbər demirdilər. Ya Peyğəmbər, sən bütün nə məktub yazmışsan, şahı qəzəbləndirmişsən, bizim Allahımızı qəzəbləndirmişsən. O da göndərib ki, onu gətirin mənim yanıma. Gəlmişik səni yaparaq. Dedi, bu gecəni mənə möhlət verin. Səhər oldu, iki nəfər gəldi Həzrət Peyğəmbərin yanına. Dedi, bu gecə mənim Allahım sizin Allahınızı paralayıb. O mənim kağızını paraladığı kimi. Oğlu xəncəri salıb onun qarnından paralayıb gətirib ta boğazına qədər. Oğlu İran şahını öldürüb. Bu xəbər düz olsa mənim dinimi təsdiqləyərsiniz. Gəldilər xəbər verdilər Yemen şahına ki, bəs belə. Xəbər tutdular ki, Peyğəmbərin dediyi gecə va sahab elə doğrudan da Şuriyyə ya Şuriyyə adında onun oğlu Kəsranın xəncərlə onu qətlə yedir. Qılıncla qətlə yedir. Yemen şahı Peyğəmbərin bu qeyb yolundan xəbər verməsini eşidəndə döndü İslamı qəbul edir. Müsəlman oldu. Peyğəmbər bu yerə qədər bütün dünya əhalisinə müjdə verən idi. Bu günə qədər də Peyğəmbərimiz yaşayır. Böyük Quran-ı Kərim buyurur, İnnəkə lə'alə xuluqin azim. Həqiqətən sən ya Peyğəmbər, böyük əxlaq sahibisən. Böyük əxlaq sahibi. Özü də əzim sözünü, böyük sözünü Allah-u Teala hər yerdə işlətməyib. Qiyamətin barəsində deyib, yovmun azim, böyük gün. Əzim sözünü hər şeyə deməyib Allah. Biri də Peyğəmbərin əxlaqıdır. Ya Peyğəmbər, böyük əxlaq sahibisən. Əli əleyhissalamdan soruşdular ki, ya Əli, bizə Peyğəmbərin əxlaqını say. Əli əleyhissalam dedi, siz mənə Allahın nemətlərini saya bilərsiniz. Halbuki Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur, beyaz dedik, əgər Allahın nemətlərini saysa, qutarmaz. Amma başqa bir yerdə buyurur ki, mətaud dünya qəlil, dünya neməti azdır. Bir yerdə buyurur, saysoz qutarmaz. Bir yerdə buyurur, o nemətlər azdır. Sual verənə əleyhissalam buyurdu ki, siz mənə az olanı saya bilmirsinizsə, mən sizə böyük olanı necə sayım? Allah saysız hesabsız dünya nemətlərinə az deyib, Peyğəmbər əxlaqına böyük deyib. Siz azı saya bilməyəndən sonra mən böyükü saya bilmərəm. Gör nə məntiqli cavab verir əleyhissalam. Bax, Peyğəmbərimiz bütün insanların varlığına və ruhuna hakim idi. Böyük alimlərdən şərq mütəfəkkiri Əbu Əli Sina. Bir dənə tələbəsi var idi Bəhmənyar adında. Bəhmənyar böyük mütəfəkkir olub, özü də əsləndə Azərbaycanlı olub. Fikr edirəm, həmən Bəhmənyar olub ki, anası çox uşaq ikən onu evdən göndərəndə ki, oğul get dəmirsidən köz al gəlcinəm. Gəlir deyir ki, anam göndərin məni köz istəyir. Dedi, qabın anı, qabımı ver, qoyum közüyor. Uşaq fikirləşdi ki, qab gətirməyib, gələk qab gətirsin, sizin nədə aparacaq axı, yandırıq. Yerdən götürdü bir oğuz qumu, dedi, dəmirsi qardaş, qoy bura közü. Əbu Əli Sina bunu görəndə gördü ki, bu uşağın huşi, barakallah bunun huşuna. Nə yüksəkdir. Bəhmənyar həmən o insan olub ki, əsləndə Azərbaycanlı olub, böyük filosof olub, əsərləri də var. Əbu Əli Sinaya bir gün qayda deyir, Əbu Əli Sina, demək olar ki, sənlə tərəziyə qoyulacaq ikinci bir alim yoxdur sənin dövründə. Sən bir nömrəli yeganə alimsən. Əbu Əl İbni Sina. Nəyə görə peyğəmbərlik iddiası eləmirsən? Bu boyda elmin var, deyin elə mən peyğəmbərəm. Necə ki, o 124 min peyğəmbərlər gələndə deyiblər ki, mən peyğəmbərəm, elə sən də iddia elə ki, mən peyğəmbərəm. Bu boyda elmin var da. İbni Sina qayıtı dedi ki, sənə bir neçə gündən sonra cavab deyəcəm. Bir gün bunu evinə qonaq dəvət eləyir Bəhmənyarı. Yerin salır, hər işçi yatırlar. Səhər sübh azanında azantı müəzzin minarədən bayır da hava, soyuq, şaxtalı bir havadır. Müəzzin azan verən minarədən azan verir. Sübh namazının vaxtıdır. Bəhmənyar isti yatağından qalxır. İbni Sina ustad da o cür. İbni Sina qayıdır Bəhmənyara deyir ki, dur məni üçün çöldən su gətir içim. Deyin usta, axı bayır şaxtalı havadır, mənə soyuq olar isti yatağımı tərk edeyim, şaxtalı havaya çıxsam mənə axı soyuq olar, xəstələnərəm. Dedi Bəhmən yar, sənin sualın cavabını verdim. Mənə ki demişdin, niyə görə bu boyda elmin var, peyğəmbərini iddiası eləmirsən? Cavabını verdim. Gör peyğəmbər 14 əsr bundan qabaq bir dəfə deyib ki, dəstəmaz alıb namaz qılır. Əsrlər keçir, insanlar çox böyük şövqlə, çox böyük məhəbbətlə, havanın şaxtasına baxmayaraq isti yatağını tərk edib, soyuq sudan dəstəmaz alıb, çıxıb minariyə azan verir o soyuqla, düşür aşağı namaz qılır. Nə var, nə var, peyğəmbər bir dəfə deyib ki, dəstəmaz al, namaz qıl. Gör o peyğəmbərin sözündəki, nəfəsindəki təsirə bax cünən ki, əsrlərdir keçir, insanlar havanın şaxtanın soyuqluğunu bəhanə gətirmirlər. Amma sən burdan bura söz dedim sənə, qəbul eləmədin, məndən peyğəmbər olar. Burdan bura mənim sözümü qəbul eləmədin. Amma insanlara bax, 14 əsrdir, hamı onun dinindədir, hamı onun dininə riayət edir, hamı onun dininə gəlir. Heç bir nöqsan onun dinində yoxdur, heç bir zərrə nöqsandır.